Хижреттің 4-ші жылындағы оқиға. Мұны мен 3-ші жыл болды тәмәм. 4 жылға хижретшілік қойды қадам. Бұл жылдың әуелінде Ражих атты. Сәрияға 10 сахаба барды ол дәм. Мұнандай баянында айтылды сөз. Ұхудта ислам кәпір болғанда кез. Талханың табих харисика ұлы. Құрайыштың туын ұстап тұрдылар дес. Расулдың ғасим атты бір асхабы майданда қатыл етіп өлтірді оны. Әсмәна сәләма деп лақап болған Талханың бар еді бір әйелдері. Екі ұлын өлтіргенін әйел біліп, қауымына қабар беріп айтты жүріп, ғасимнің басын кім алып келсе, жүз түйе берер едім сыйлық етіп. Басының кесе қылып сүйектерін, әшерем шарап құйып ішіне оның. Әйелдің осы түрлі айтқан сөзі, атыраптың хабардар қып еді бәрін. Бір кәпір Суфиан ұлы аты Халид, белгілі палуан еді аты шыққан. Хинт атты тайпаның сардар еді, уәдесі бірге еді Құрайшпенен. Халид хам хабарланып мұны естті, алуға жүз түйені көңілі кетті. Хасимді айламенен өлтірсем деп, көңілінде ол лағнетті қиял етті. Жіберді жет адамды Мәдинаға, қауымның үлкен еді бәрі және. Хасимді жалған айтып алып кел деп, үйретті айламенен көп сөз оған. Жетеуі Мәдинаға келді жүріп, Расулды тауып етті ішке кіріп. Деп айтты, я Мұхаммедтіңге кірдік, хақты бір сізді Расул бір хақ біліп. Қауымның баршасы да кірді дінге, таухидтің кәлимесін алды тілге. Алланың шариғатын айта тұғын, ешкім жоқ шахрымызде осы күнде. Сол үшін арз етеміз сізге келіп, біздермен бір кісіңіз барса еріп, Алланың әмір мағруф нәхи мүнкір, істерін үйретерді тәлім беріп. Ғасимның бұрыннан бар жақындыға, бізбенен жіберсеңіз қосып мұны. Хинттің барша халқы дінге кіріп, атырапқа жайларды ислам діні. Олардың бұл сөзіне Расул сенді, Ғасимның баруына жауап берді. Бар деген пайғамбардың рұқсатымен, он асқап жолдас болып қасын ерді. Ғасимді дайындады сардар етіп, кәпірлер Мәдинадан шықты ертіп, қауымына хабар етіп білдірмекке, әлгері бір адамы қалды кетіп. Ол адам өзгелерден бұрын барды, Халид мұны естіп көңілденді. Әскерден 200-ді қасын ертіп, асқаптың келе жатқан жолын алды. Ражихта бұлар менен болдылар кез, сап түзеп екі жақтан атысты тез. Асқаптар биік жерден орын алып, өздерін кәпірлерге бермеді дес. Ғасимға Халид айтты сөзім тыңда, ұрысқа келмеп едік біздер мұнда. Екеуміз өделесіп дос болайық, сен енді біздерменен ұрыс қылма. Халидқа Ғасим айтты, сөзің жалған, наданың мен емеспін тілген анған. Лағнеті сен кәпірмен дос болмаймын, қалмағын өз ісіңнен көңіліңе алған. Мұны деп мылтық атты және тұрып, найзалды қалғаннан соң оқ таусылып, найза хам ортасынан сынып кетті, қылышпен және тұрды ол ұмтылып. Ғасимның бірге барған асқаптары оқ атып өзін бермей тұрды бәрі. Лағнетті кәпірлерді айқай салып, атыраптан алар еді ортағоны. Кәпірден ол күн өлді 50 адам, дозаққа отын болды бәрі тәмәм. Асқаптан 6 кісі шахид болып, жәннәттің бостанына қойды қадам. Кешке дейін әзірет Ғасим көп ұрысты, көрсетті бахадырлік әрбір істе. Ессіз ер дұшпанының көптігінен, қанағып ағзасына жара түсті. Өлімге жақындады уақыты жетіп, ұрыстан қолын тартты әлі кетіп, Аллаға мінәжат қып айтар еді, көңілінде жан ділімен зарлық етіп. Деп айтты, «Ей Құдай-а хакими құл, өлген соң басымды алар кәпірлер бұл. Талқының әйеліне кессе қылмай, ағзамды құдіретіңмен аманда қыл. Мұны деп кәлим айтып берді ол жан, алап қойды бағзылары кәпірлерден. Ғасимді сақтығын деп қадыры құдай, араға пәрмен берді құдіретімен. Аралар хақ әмірмен көктен еніп, кәпірдің бас көздерін шақты келіп. Әлгері баруына қоймас еді, оларға шектен артық жәбір беріп. Кәпірлер мұны көріп қайран қалды, ғасимға бара алмастан қайтып кетті. Араның түн болғанда көзі көрмес, онан соң аламыз деп көңілін алды. Сол заман аспан жүзі бұлттанып, бір ғажап қарқын келді жаңбыр жауып. Ол күнгі өліктердің баршасы да орнынан ғайып болды селмен ағып. Ғасимді ағзасымен жәннет қилтті, дозаққа кәпірлерді дақыл етті. Кәпірлер түн болған соң іздеп келіп, орнынан табалмастан қайтып кетті. Асхабтың енді қалған дүртеулерін кәпірлер тұрар еді қамап бәрін. Халидтің айла қылған сөзін еріп, ұрыспай қолға түсті барша соның. Көрсетті ұстаған соң әрбір істі, екеуі пейлін біліп және ұрысты. Кәпірлер ақырында жеңіп шығып, бұлар хәм шәхидтіктің жамын ішті. Хабиппен қолға түсіп Зәйд тұрды, Меккеге екеуін де алып барды. Құрайштың кәпірлері мәз-мәйрам боп, Халидқа қанша нәрсе сыйлық қылды. Бір жайғы танғам атты құрды дарын, қауымының хабар айтып жейді бәрін. Өлгеннің кегі үшін өлтірмекке, келтірді дар түбіне ол екеуін. Кәпірге әзірет Хубайып айтты тұрып, мұхлат берсіздер маған ас кідіріп, пенделік қызметімді өткерейін, Аллаға екі рәкәт намаз қылып. Құрайштар оның сөзін қабыл алды, сәждеге әзірет Хубайып басын салды. Аллаға екі рәкәт намаз оқып, бұл намаз одан бері сүннет қалды. Кәпірлер дарбасына арқан салып, Хубайып жоғарыға тартты барып, деп айтты, бұл өлімнен құтыласың, Алладан қайттым десең аузың алып. Оларға Хубайып айтты кәпір надан, бұл сөзді істейді деп айтпамаған. Құдай бір, хәм Мұхаммед пайғамбара, күмәнсіз жол адасқан бәрің жаман. Оларға көп сөз айтып осы түрлі, қаблаға кәлим айтып жүзін бұрды. Досыңа сәлемімді жеткізгің деп, Алланың дәргахыңа зарын қылды. Бәдірде өлгендердің жақындары, қолына найза қылыш алып бәрі, қаншама ағзасына зақым ұрып, ақыры шахит етіп өлтірді оны. Одан соң Зәйдті де қысас қылып, өлгеннің жақындары өлтірді ұрып, қырық палуан одан кейін күзететті, Хубайтты дар басынан алмай тұрып. Ол келген асхабтардың барша сөлді, тыңдаңыз және бір сөз айтайын енді. Мешітте бір күн Расул отырғанда, Жәбірейіл хақ әмірмен хабар берді. Деп айтты, «Я Мұхаммед хайрул анам!» Өлерде Хубайып айтты сізге сәлем, асхабтың баршасында өлтірді деп, әлгергі оқиғаны айтты тамам. Пайғамбар мұны естіп қайғыланып, асхабқа хабар беріп айттын алып, жәннәттен ол кісінің орны болсын, Хубайыпты дарбасынан келсе алып. Естіп Амр ибн Умайя ат-Дамри тұрды. Пайғамбар бата беріп рұқсат берді. Қырық палуан Құрайштың кәпірінен Хубайыпты жатыр еді күзет қылып. Танғамға түн ішінде келіп еді. Сол уақытта күзетшілер ұйықтап еді. Өлгенге қырық күн кәмілі болғанында Хубайыпты дар басынан алып кетті. Алдына пайғамбардың амыр келді. Білдіріп болған ісін хабар берді. Хубайыпты алғандығын есіткен соң, Расулдың көңілі орнайынды.